Blaðsíða 58. Æfum lesfimi. Í talblöðru segir Málfróður. Þeir sem æfa íþróttir eða leika á hljóðfæri reglulega vita mæta vel að það er ekki nóg að æfa bara einn vöðva eða spila öðru hvoru. Það þarf að þjálfa þá alla til að ná hámarks árangri. Sama á við um læsi. Þú þarft að æfa alls konar læsi. Hér á eftir eru fjölbreyttar æfingar er reyna á læsi. Köllum það lesfimi. Spreyttu þig. Góða skemmtun. Leiðbeiningar um holt og gott nesti. Drykkir. Mæltir með vatni við þorsta því vatn er besti svaladrykkurinn. Léttmjólk er einnig tilvalin í nestið og hreinir ávaxtasafar öðru hvoru. Niðurskornir ávextir og grænmeti ættu ávallt að vera hluti af hollu og góðu nesti. Hnetur og möndlur eru einnig góður kostur. En fyrst þarf að athuga hvort einhver er með ofnæmi. Holl samloka. Mælt er með að nota gróft heilkornabrauð með að minnstakosti 5 grömmum trefja, smurt með þunnu lagi af viðpiti eða sósu. Með hollu áleggi er átt við til dæmis epli, banana, brauðost, smurost, baunamauk, húmmus, lifrarkæfu, túnfisk, makríli tómatsósu, sardínur, papriku, agúrku, tómata, salat og lárperu, avokadó. Æskilegt er að velja brauð merkt með matvælamerkinu skráargatinu. Mjólkurvörur eru einnig tilvaldar í nestið, til dæmis skyr og aðrar sýrðar mjólkurvörur. Æskilegt að velja sem oftast fituminni, ósykraðar eða lítið sykraðar mjólkurvörur án sætuefna. Búst drykkir eru einnig góðir sem nesti. Hægt er að setja saman ávexti, grænmeti, ber, skyr, léttmjólk og klaka í blandara og taka með sem nesti. Unnið af Elvu Gísladóttur og Hólmfríði Þorgeirsdóttur, næringarfræðingum hjá embætti landlæknis. Í verkefna ramma stendur. Í þessum texta sem er úr bæklingi frá embætti landlæknis er þér bent á að borða holt og gott nesti. Geturðu treyst þessum upplýsingum? Nefndu 2 atriði sem rökstyðja mál þitt. Í leiðbeiningunum ertu hvött eða hvattur til að nota vörur með skráargatinu. Hvaða þýðingu hafa slík merki? Leitaðu svara. Hvar fékkstu upplýsingar um merkin? Heldur þú að það sé skynsamlegt að borða vörur með þessum merkjum? Af hverju? Af hverju ekki? Hvað finnst þér vanta í bæklingin? Af hverju heldur þú að það hafi ekki komist á blað? Hvað vilt þú hafa í nesti? Nýttu upplýsingarnar úr bæklingnum og gerðu nestis áætlun fyrir vikuna.